que buscamos aquí é que as persoas que veñan a visitarnos a esta nosa casa, que é Compostela, nos traian tamén un presente. Queremos que tamén teñan por boas as nosas costumes. E ese presente, o que lle pedimos que sexa ese presente, é precisamente tempo. Tempo para estar, tempo para gozar, para explorar, para probar e para coñecer, para coñecernos de verdade. En ese tempo queremos que exploren todo, por iso ese Santiago con todo. A comezar polo máis básico, non? O que dicimos sempre, que saian da améndoa, que coñezan a riqueza de todo o noso patrimonio natural,